Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine bili smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišta.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Povodom olimpijskih igara u Tokiju čućete četvrtu, poslednju u seriji emisija Olimpijska sećanja, posvećenu najznačajnijem sportskom događaju. Počet ćemo zbivanjima na igrama u Helsinkiju 1952. Atletičar Drago Štritov se nadmetao u trci na 3000 metara stiplčez. Očekivao je dobar plasman, a evo zbog čega ga nije ostvario.
Mi smo ispunili norme iz Partizana. Šegedin, ja i Stevo Pavlović. Šegedin je povredio nogo, a bio je apsolutno da uzme medalju. A ja sam imao tu sreću da je moja grupa, ja sam bio u prvih 5 i ja sam siguran bio da ću proći. Pali smo na prepone, jedan zakačio, onda ja pao preko njega, onaj preko njega i nisam ušao u finale. A u finale smo računali da ćemo biti tu negdje 6., 7. prema rezultatu.
Te olimpijske igre obeležio je Emil Zatopek, da li se sećate toga?
Da, kako da ne. On je trčao i 5, i 10, i maraton. A mi smo se...
I osvojio zlatne medalje za nedelju dana.
I tad smo bili stalno prijatelji. I on je jako volio Jugoslaviju, volio je nas, jer smo mi bili najnormalniji prijatelji. Ja sam okupovao dalmatinske pesme, to je volio. I ostali smo doživotni prijatelji. Tu je atletika bila glavna, jer su se rušili svetski rekordi. To prvi puta mi vidimo. Recimo na 5000, pa šta je radio, isplazio jezik, krima glavom, mislio je da je gotov, a on sprinta i pobedi sve u...
Zatopek.
Da. I na 10000 isto. Šada je onda bio dobar i Čatava je, to su asovi koji su godinama trenirali.
Jugoslavija je tada osvojila 3 medalje, da li ste gledali veslače, vaterpoliste, fudbalere?
Da, znate šta, bilo je najviše ljudi iz Partizana, u svim reprezentacije. Mi smo trenirali zajedno i onda smo bili drugodi, Škanata, to smo stari prijatelji, Bobek, fudbaleri, bokseri, mi spavamo mešano u sobama. To je bio kolektiv, jer tu se je rodila jugoslavenska reprezentacija. Jugoslavenska reprezentacija je rođena u Partizanu.
Poput atletičara Drage Štritofa i Srećko Pejović je s pravom očekivao odlične plasmane, jer je u drugoj polovini 70. i početkom 80. bio jedan od najboljih strelaca sveta. Ali u Montrealu 1976. i 4 godine kasnije u Moskvi imao je peh.
U Montrealu su se prvi put turnir u streljaštvu održan, gde su i muškarci i žene nastupali u istoj konkurenciji. I sećam se da su mnogi strelci zbog toga bili ljuti i da smo se žalili nešto tamo vamo, ali sve to naravno bilo nemoguće ostvariti jer nije bila uobičajena konkurencija. Pogotovo je ženama bio problem da se takmiče s muškarcima, jer ipak u tom jednom periodu muškarci imali jače rezultate. Kasnije se promenilo malo, da žene dostigle rezultatski muškarce. A na samim igrama se desilo da je jedna žena, to je Amerikanka Margaret Murdoch, ona je osvojila srebrnu medalju u najjačoj disciplini, u trostavu. Ja sam bio tu četvrti, znači da su žene bile odvojene, ja bih imao bronzanu medalju u toj disciplini, a ona bi bila olimpijska pobednica da je bila posebno ženska konkurencija. I imali smo mi jednu našu takmičarku, to je bila naša proslavljena reprezentativka Desanka Perović Pešut, koja je u disciplini 60 metaka ležeći, osma je bila u apsolutnoj konkurenciji. Mislim da bi bila druga da je bila posebno ženska konkurencija, a tada je bilo jako puno takmičara. Nije bio ograničen broj takmičara kao što je to danas. U svakoj streljačkoj disciplini bilo je preko 100 takmičara, jer su svi prijavljivali po 2. U Montrealu su trebali da se održi neke kvalifikacije, jer streljana imala 100 mesta, a bilo je preko 120 takmičara. I onda se desio neki bojkot nekih afričkih zemalja, ne mogu sada da se setim zbog čega, tako da uopšte nije bilo tih kvalifikacija, nego nas je nastupilo preko 90, ali uglavnom jako veliki broj takmičara je bio u svim, kažem, disciplinama. Posle toga su ove igre u Moskvi bile su drugačije, tu je nastupio samo ovaj istočni svet sa nekoliko zapadnih zemalja. Ja sam tad bio u jednoj velikoj krizi, iskreno da kažem, menjao bi u karijeri olimpijske igre u Moskvi i olimpijske igre u Los Angelesu, na koje nisam otišao, ali bio sam u dobroj formi tada. Streljaštvo je tehnički sport i ako napravite neku grešku u nečemu, to može da se odrazi jako puno. Pred sam nastup u Moskvi zvali su me neku konferenciju za štampu i postavili su mi pitanje ovako, kaže, eto, znate šta, ovdje ne nastupaju američki takmičari koji su osvojili 2 medalje tamo, takmičar iz Nemačke koji je bio treći, vi ste bili četvrti, znači vi ste ovdje najbolji i vi ste glavni favorit. To je tako bilo na papiru, a ja sam se osjećao kako sam se osjećao. Napravio sam i ja jednu grešku, a i moji treneri. 2 godine pre toga promenio sam oružje. Naime, na jednom takmičenju u Oslu ja sam pobedio u trostavu, to je bilo 78. Tad sam jako dobro gađao, mislim da sam bio najbolji u toj disciplini na svetu te godine. I dobio sam na poklon najnoviju pušku iz fabrike Anšic, koja je tad proizvodila i najbolje oružje. I od tog momenta su mi rezultati drastično pali. Ja sam htio da se vratim na staro oružje. Svi su mi govorili, ma ne, nemoj ništa to, dok se malo navikneš ovo, ono. I to je tako trajalo jedno, skoro 2 godine i tako sam i otišao na olimpijske igre. Znači, ne samo što sam sumnjao u kvalitet tog oružja, nego sam izgubio samopouzdanje i to su jako odrazilo na rezultat. I tek posle tih olimpijskih igara sam promenio, vratio sam se na staro oružje i trebalo mi je, Boga, jedno 2-3 godine da mi se ponovo rezultate nekako vrate, ali nije to više to. Izgubili ste jedan veliki period kad ste bili u najboljem treningu, punoj snazi, mladi, poletni, motivisani i mislim da sam tu u Moskvi upravo zbog toga izgubio ne samo ulogu favorita, nego čak i šansu neku za neku medalju.
Ima mnogo elemenata koji utiču na to da li će sportista ostvariti očekivani rezultat ili ne. Evo kako je to bilo u slučaju atletičara Dragana Zdravkovića na olimpijskim igrama u Moskvi 1980.
Ja sam 77. počeo aktivno da se bavim. Ja sam 75. počeo, pa 76. nisam trenirao. Raspust je bio, ja nisam tamo bio u Resavici, nisam trenirao. Praktično sam 77. počeo. 78. godine sam već ušao u reprezentaciju. 79. godine sam na mediteranskim igrama u Splitu za medalju. Meni je karijera od te 77. do 83. To je bilo neverovatno. Sad ne mogu da se setim, da li je bila norma ili su mene povereni olimpijski igre, to mlad sam, imam dobar rezultat, pa eto čisto da se učim, da stičem iskustvo. Međutim, ja sam tu kvalifikacionu trku prvu otrčao dobro, a u drugoj sam bio drugi za Stiva Oveta, pobedio sve ove ostale atletičare. Ja čitavu noć nisam mogao da spavam od uzbuđenja, zato sam loše i trčao finale. Mi smo to vreme išli, atletičari, možda je malo ružno, ali imam naviku da kažem, išli smo kao Indijanci na takmičenje, bez fizioterapeuta, bez doktora. Ja sam posle te istočne trke polufinalne, koje je bilo uveče u 8:30, morao da trčim finale sutradan u 2. Ja od sreći i od uzbuđenja nisam mogao čitavu noć da spavam. Znači da sam imao samo nekog da malo poradi na meni, znači masera nekog da se ja malo opustim, da zaspim, da uđem spreman sutradan u trku. I tako prošao sam lošo u finalnoj trci, bio sam pretposlednji, trka je...
Ali je bila strašna konkurencija.
Da, da, pa Stivo, Ovet, Kou, Ukrem, Straub, znači stvarno to je bila... Međutim, šta se desilo? Uvijek sam se trudio da budem na trećoj, četvrtoj poziciji, jer ako se boriš za visok plasa, moraš tu da budeš. Zašto sam ja ostao do prvih 700 metara u repu kolone, ne znam. I onog trenutka kad sam ja na pravcu, posle pretrčanih 700 do 800 sam hteo da se pripremim da izborim poziciju, jer već se posle ulazi u zadnji krug, tada je Jürgen Straub, Nemac, krenuo i zadnjih 800 metara smo mišli za 1.48, meni je to bio lični 800, zato nisam ni mogao da popravim poziciju. Da sam se kojim slučajem našao malo bliže početku kolone, vjerojatno bi bio 4., 5., 6., a ne 12. kao što sam bio.
I od našeg veslačkog četverca se u Montrealu očekivala medalja, ali usledio je neočekivani splet okolnosti, seća se tadašnji selektor Srboljub Saratlić.
Sve je govorilo da taj četverac Kul treba da bude prva violina Jugoslavije.
A ko je to bio u tom Skulu?
Milan Arežina, on je bio iz Crvene zvezde, Darko Zibar, on je bio iz Osijeka, Dragan Obradović iz Danubijusa i Nikola Stefanović isto iz Danubijusa. I šta se dogodilo? Oni u polufinalnim trkama glad dođu prvi. U jednoj grupi budu istočni Nemci, u drugoj grupi oni, svi su ih videli sa medaljama. Ne? Nažalost, razmak između tih polufinala i finala je bio neki 5 dana. U tom međuvremenu jedan od tih veslača se prehladi, dobio visoku temperaturu, grlo, sve, cirkus, oni nisu mogli ni da treniraju ta 3-4 dana, a pogotovo na nastupu on je sedio samo u čamcu, on ništa više nije mogao da učini. Ali nesreća, što me boli, boli i dok sam živ, to će me boleti. Zahvaljujući našim političarima, mi smo izgubili, odnosno Jugoslavija izgubila medalju, jer smo imali isto tako vrsnog veslača, jednog iz Maribora, koga pred polazak na olimpijske igre su neki iz vrhuške, tako da kažem, izbacili da bi išao jedan političar mesto njega. I mi tamo nismo imali rezervu, da smo imali tu rezervu, možda ne bi bila srebrna medalja, ali bi bila bronzana.
Vrhunski sportisti godinama ulažu nadljudske napore ne bili ostvarili što bolje rezultate pa i učestvovali na olimpijskim igrama. Evo šta je posle svega doživeo srednjeprugaš Jože Međimurec pred igre u Meksiku 1968.
Bili smo u Mariboru na pripremama, u hotelu smešteni, cijela ekipa koja ide na olimpijske igre, gde sam dobio i brojeve za odela. Jednog jutra mene moj trener Štritov obavesti, gde sam ja dobio ne bez, nego ne mogu da ga opišem, ali recimo nije bilo pošteno smoljeno. Ja sad gledam da nije bilo pošteno smoljeno. Ja sam demolirao celu recepciju. To je bilo haos. Tada sam doživao, ne som, ali sam doživao neki poraz da neko se bori. Stvoriš normu, olimpijsku normu i političar ode mesto tebe, ne ljudi. Eto, mislim da je to prikratna reč. Su otišli da bi se oni tamo dičili kao došli su na olimpijske igre na tuđa leća.
Zabeležili smo još sličnih životnih i sportskih nepravdi. Evo šta se dogodilo trojici atletičara na olimpijskim igrama u Los Angelesu 1984. Sećanje jednog od aktera, Dragana Zdravkovića, koji je u to doba bio na vrhuncu sportskih moći.
'83. godine sam ja u Helsinkiju, pošto sam ušao u finale i bio osmi, i japanska firma Tiger mi je ponudila ugovor, pojedinačni ugovor, koji je bio, ja to mogu da kažem, $12,000 za godinu dana, da ne misli neko su to bile milijonske cifre, sada neko to uzima za 5 minuta, samo za jednu trku. Savez ima ugovor sa Adidasom, znači ja nikakav poseban tretman u Adidasu nisam imao. Ovi su ljudi mi ponudili sve, bukvalno sve, osim od tog novčanog dela, znači od opreme, sve što mi je trebalo. I ja sam potpisao ugovor i normalno morao sam da ga poštim. Šta se dešava? Olimpijske igre u Los Angelesu bile prve olimpijske igre na kojima je moralo pre takmičenja da se upišu u kojoj se opremi takmiči. E sada, oprema šta znači? Ja jednobrazno obučeni da, ali kako, recimo, Zola Badija trčala bosa, šta je ona morala da upiša? Zašto se to radilo? Da ne bi bilo mešetarenje između firmi, pa recimo kvalifikacije trčiš u Adidasu, pa drugi kuk trčiš u Pumi, pa treći kuk u Nike, pa o, zbog toga. I oni su da su hteli mogli da upišu da ja trčim u Tigeru. Imali smo problem Vladimir Milić, Nenad Stekić, ja. Nas trojica smo bili u tom trenutku najbolji atletičari Jugoslavije, uz Roka Kopitara. I prvi je nastupio Nenad Stekić. Čovjek je imao ugovor sa Pumom 10 godina, skakao u Pumini sprintericima, samo je nalepio preko on da se ne vidi oznak. Kad se to odnesilo i završilo, onda su nas pozvali na sastanak koji je bio ujutru 10 sati da se mi izjasnimo šta mislimo sa Vladom.
Ovi iz Atlantskog saveza.
Olimpijski komitet, Mutin i Rajačić. I mi smo napisali, žao mi je što to nisam sačuvao, mi sportisti da smo došli da se takmičimo, da sve materijalne i moralne posljedice snosimo po povratu u Jugoslaviju. Sastanak je bio 10, mi smo to pročitali, oni su rekli je to, mi smo rekli da. Kaže, imate avion u 11 za povratak. Mi smo imali samo 15 minuta da na brzinu spakujemo naše stvari, da nas odvezu na aerodrom i da nas vrate.
Vaterpolisti Jugoslavije su decenijama bili u svetskom vrhu, pa su se od njih očekivale medalje i na olimpijskim igrama u Minhenu 1972. i Montrealu 4 godine kasnije. U to doba državni tim su činili igrači Partizana i Zagrebačke Mladosti, 2 najbolja evropska kluba, ali uspeh je izostao, zbog čega čućemo od Siniše Belamarića.
U Minhenu smo bili 5. Trener je bio Vlako Orlić. Tu su bile trzavice već prije toga između Mladosti i Partizana. Igrači Mladosti su malo i bojkotovali, tako da nisu oni nešto specijalno zainteresovani bili. A šta smo mi imali, najveći problem je bio taj što je na prvoj utakmici protiv Kube smo igrali. Tu je Zoran Janković upukao nos. I on malte ne nije igrao čitavo to prvenstvo. To jedno, a drugo, imali smo i hendikep što su na suci, na primjer, utakmicu protiv Njemaca, priznali su jedan gol, lopta je bila, ja mislim, 30 cm van gola, oni su priznali gol. To je ta utakmica je odlučila da mi ne idemo stepenicu naprijed. Montreal je već druga priča. Ja mislim da je tu Vlahović pogrešio u tempiranju forme. Jer mi 75. godine, prije Kalija smo bili 15 dana na pripremama na Kubu. Mi smo svaki dan igrali sparing partner, igrali utakmice. Sa Kube smo išli na svjetsko prvenstvo, to je 75. godine. I tu smo stvarno igrali fenomenalno. E, sa sljedeće godine Orlić je pokušao da isto to, da idemo prije na Kubu i poslije toga idemo za Montreal. Mi smo došli na Kubu, a što je bio problem? Kubanci nisu tirli s nama da treniraju. Tu smo mi se vrlo loše pripremali, a drugi razlog, tempiranje forme nije bilo dobro. Mi smo bili došli u Montreal umorni. Premoreni smo bili, nismo imali svježine i to je razlog. I još jedan hendikep je bio što je, ja mislim, Ratko Rudić na Tašmedane smo imali turnir gdje je Ratko Rudić slomio prst. To je zadnji turnir prije nego što smo otputovali. Tako da on nije igrao na tom turniru i to je bio veliki hendikep.
Ima i suprotnih primjera. Pred olimpijske igre u Barceloni 1992. strelci su se pripremili u vreme raspada nekadašnje Jugoslavije. Mučila ih je neizvesnost da li će se zbog uvedenih sankcija uopšte nadmetati na igrama, pa su učestvovali bez državnih obeležja, a ipak su osvojili tri medalje. U to vreme jedan od trenera državnog tima bio je Saša Pauković.
Neizvesnost, treniraš, pripremaš se, imaš visoke rezultate, a ne daju ti da nastupiš na reprezentaciji. I konačno je stigla odluka da možemo kao nezavisni sportisti da nastupimo u Barceloni, ne pod imenom Jugoslavije, nego nezavisni, bez obeležja, bez ičega, što je ovako ružnu sliku ostavilo i na sam defile i jedan ožiljak kod svakog sportiste.
Kako je proticalo ono vreme neizvesnosti da li će naši strelci učestvovati ili ne na olimpijskim igrama u Barceloni 1992.
Mi smo se spremali ozbiljno, startovali smo na vreme u Sarajevu sa pripremama u Zeti, bili smo smešteni na Iliđi u hotelu Igman i svi hoteli na Iliđi bili su smešteni sa oficirima i predstavnicima Ujedinjenih nacija. U vazduhu se osjećalo da se nešto priprema. Te pripreme smo završili na nedjelju dana pred početak pucnjave u samom Sarajevu. Određivali su nam put kuda da idemo.
A kakav je onda bio osjećaj kada je Jasna osvojila srebrnu medalju, a Steva Pletikosić, vaš učenik, i Jaranka Binder, bronzane medalje?
Ja lično mislim da sami strelci da su radovali, jer su im to drugovi, a da je drugima bilo neprijatno i da im je bilo krivo. I da je to velika satisfakcija. Po tuđim imenom vraćaš se kući, nigdje ne piše da je to Jugoslavija, jedino stoji da je to Aranka Binder, Stevan Pletikosić i Jasna Šekarić.
U sličnoj situaciji bila je i Aleksandra Sanja Ivošev pred igre u Atlanti 1996. a osvojila je zlatnu i bronzanu medalju. Seća se njen trener Janoš Juhas.
Nailazi godina sankcija 93. godine kad smo bili blokirani, ništa ne može. To je haos bio oko motivacije i načina šta dalje, nema perspektive, mi smo u sankcijama, ne možemo ništa, niti municiju, niti opremu, niti šta. I u klubu ja razgovaram, pošto sam bio glavni trener, nego dajte tu decu, nemojte izgubimo, ajde napravimo zimske pripreme, ali ne s puškom, nego zabavom. Samo da decu održimo u klubu, da ne odu na neku stranu. I to smo i napravili, odemo u Vrnjačku banju. Budemo tamo i napravimo neku atmosferu, eto sad je to. I onda je 94. prvak sveta, prvak Evrope i opet dolazi do nekog razlaza i tu se trebalo neke kvote razdeliti sa Bosnom, ne mogu da se setim detalja, Hrvatskom, i uglavnom mi dobijamo dve kvote. I Sanja 96. ubije najbolji rezultat na evropskom prvenstvu, bila prva u finalu, međutim osvoji bronzu na kraju. E onda je ona izdvojena, ide na olimpijadu i onda naravno mi pripreme, teško smo se pripremali, jer još smo bili u sankcijama za oružje i municiju. Nalazili smo inostranstvo za municiju, išli smo stalno u inostranstvo na pripreme, u Peštu ne znam koliko puta smo išli, samo zbog toga da tamo dobiju municiju, da mogu da treniraju i sve to. Znači, pod jako teškim uslovima smo se pripremali i Sanja je pucala, ali nije postizala neke rezultate. I znam da smo jako teško radili, te godine puno radili, nikako rezultati da krenu. Na kraju otišli smo na olimpijadu i ona je tamo bukvalno eksplodirala, odnosno ubila vazdušnom puškom, to je prvi dan prve medalje koje se deli na olimpijadi, i uspe ona u finalu da izbori treće mesto i verovatno i to je dodalo njenu motivaciju, odnosno opuštanje, da tako kažem. I onda ona je fantastična ličnik, rekao da ona je na olimpijadi ubila 7 krugova veći rezultat od svog ličnog rekorda. To ti je ko 2 sekunde na 100 metara kad neko trči, to je strahovito napredak. Međutim, uđe kao druga u to finale. Ja uvek kažem, oduvala je protivnike. Jer stvarno je tako pucala da nije imala slab pogodak ni jedan. 99, 2, 3, 1 slabi pogodak, ostali su sve bili 9, 6, 7, 8 i centri, da ona od minus 2 kruga napravila plus 5 krugova prednosti odnosno na druge. Najteže pucati finale na olimpijskim igrama, to spal i ovi vrhunski ubijaju šestice, sedmice, ne može izdržati.
To je kao 5 metara nekog da pobediš u trci na 100 metara.
Jeste, i to je samo iskazala svoj mentalitet psihički, taj što sam rekao da je ona rođeni pobednik bila, jel sve najveće rezultate znala tada iznese.
Poput Sanje Ivošev i Irvač, Momir Petković je brojnim uspesima najavljivao da može do olimpijskog odličja. To je i potvrdio postavši šampion u Montrealu 1976.
U 75. sam ja već počeo zaista da podižem nivo mog grvanja žestoko, već na turniru Rumunije gde sam bio drugi, pobedio sam prvaka sveta, zvaničnog Rusa, u jednoj nevratnoj izjednačenoj borbi, ja mislim da je borba bila 8-6, 8-5, nešto tako, Liberman, i onda u finalu sam izgubio od Rumuna koji isto bio drugi na svetu nekoliko puta i drugi u Evropi. Isto je bilo jedna žestoka borba u finalu koju sam tesno izgubio. Tako da je tu zapravo moj prvi taj korak prema tom uspjehu u Montrealu krenuo. Definitivno, mislim, Nikola Petrović, to je bilo jedno prvo ogromno i moj rezultatski turnir koji sam ja osvojio. On se kotirao drugi najjači turnir na svetu u to vreme. Bio je podobnije u Rusiji i Nikola Petrović u Bugarskoj, gdje su Rusi doneli svaki put svoje dve garniture, svake zemlje po dva i svi Bugari koji su u to vreme bili zaista kotirani visoko u tom svetskom rovinju. Tu sam imao jedan divan turnir i rvo sam bez opterećenja, rvo sam zaista, bio sam 100% ono što sam zapravo, znate, i bio sam prvi. U finalu sam rvo sa Kolevom, koji je poveo na mene, nemam pojma koliko je bilo, 4-0, 6-0, i sećam se Čiko Ljubo, bio sa strane i onako gledao, neko iz publike je viknuo.
Ljubo Ivanović, selektor.
Čiko Ljubo, da. Neko iz publike je viknuo, onako bila tišina i čujem ga kako viče, ajde Srbine, bori se, onako bugarski. I kada je to... kada sam to čuo, pogledam sa strane, a Ljuba sa očima ne mogu da me ubije, i ja se vratim i šta god da je bilo, mislim, ja tuširam Koleva i pobedim ga tušem. Posle smo roli na olimpijadi u zadnjoj borbi da sam ja pobedio 10-5, ali kažem, mislim, to je jedan od prvih velikih oskoka da sam osetio da sam sazreo za olimpijsku svetsku medalju.
Kakav je bio put do medalje u Montrealu?
Kao i svaki, mislim, nije lak. Što je teži, time slađi, razumete. U životu ništa lako ne dolazi, niko ti ništa ne poklanja. Ali je bio divan, razumete. Divan u tom smislu da je završio kako treba, ali tih nekoliko dana i to sve što sam ja prošao. I svaki put kad sam izašao i stao na tu strunjaču da nastupim, sve što sam imao u tom trenutku u sebi, sve izašlo iz mene. Znate, ponekad možete da pobedite, sižete strunjače i imate nekoliko onih znakova pitanja, zašto ovo, zašto ono. I znate duboko u svojoj duši, u svojoj glavi da niste baš dali sve, sav svoj potencijal. Znači, ne osjećate se dobro. I ponekad izgubite borbu, a osjećate se odlično, jer znate da se u tom trenutku sve što je bilo u vama, sve izašlo napolje. I sad, da li je tu sad... pitanje, možda niste bili spremni u tom trenutku toliko, jer niste bili fizički spremni ili neke tehničke varijante ili mentalne varijante, ali znate gde je, šta je, ali tu u Montrealu mi stvarno, u svih tih šest borbi, jedna borba mi je jako bila teška, mentalno teška, protiv tog istog Rumuna gde sam izgubio, razumete, borba je bio veoma, veoma tesna, 3-2 sam pobedio na kraju, a isto protiv Rusa, Čevaksarova, gde je borba završila 6-6, da sam ja napravio poen u zadnjih 15 sekundi borbe, ta zadnja borba protiv Koleva, u to vreme se rolo 3 puta 3 minute i posle prvih 6 minuta borba je bila 5-5, znači odlučit je bila ti zadnja 3 minuta ko će mentalno da ostane čvršći, jači i da i samo da nastavi na istom putu da bi pobedio, i ja sam definitivno kao i svim borbama bio tamo i onda sam još napravio 5 borba, tako sam ga ubedljivo pobedio na kraju. I rezultatski kad ti glaš od 10 prava nije bilo problema. Međutim, to su toliko male nijanse, to je toliko blizu, to je toliko samo jedan delić nečega ne ide, ili jedan delić si nešto, neko pitanje ti se rodilo u glavi, to i ode sve se okrene u totalno drugom pravcu. Međutim, na tom takmičenju zaista sam bio, bio sam spreman da rvam. I to je što je bilo i to je što se dogodilo.
Kakav je bio doček u zemlji?
Pa doček je bio zaista divan. Ja sam, bio sam 23 godine, baš sam punio rođendan u vreme olimpijskih igara, baš tih hrvačkih dana. Klinca koji je otišao na olimpijadu sa ne nekim naročitim iskustvom ili nekim svetskim olimpijskim medaljama, nego s jednom ogromnom željom i ljubavlju prema tom sportu, i vratio se kao olimpijski pobednik sa najvišim odličjem. Bilo je fantastično, ne znam koliko Subotičana je došlo na 3-4 autobusa sa transparentima, sa aviona kad smo prišli na Sučinu, čim sam ušao, to je na vrat, nošenje, nisam znao šta se događa, gde sam i tako, ali što je najdivnije bilo svemu tome, mislim, moja supruga je bila tamo sa mojom čerkom u to vreme, i onda bivši ti šampioni, Stevan Horvat, Branislav Simić, Voja Tabački je došao. Mislim, zaista jedna duboka veza nas rvača i naše rvačke familije tamo, i onda vidite koliko je to zaista divno, kako su oni zapravo deo tebe, kako si ti zaista deo njih, kako ta medalja, mislim, to je njihova medalja, to je medalja svih nas, tako da bilo je jedno zaista lepo iskustvo i jedan lep doživljaj u mom životu.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
U okviru sportskog spomenara pratite posljednju emisiju iz serijala Olimpijska sećanja, u kom neki od gostiju spomenara govore o svom učešću na najvećem sportskom takmičenju. Proteklih dana imali smo priliku da se uverimo da učesnici igara u Tokiju zbog pandemije imaju brojna ograničenja koje ih sputavaju u njihovim svakodnevnim obavezama. Na prethodnim igrama nije bilo takvih ograničenja, ali je ponekad bilo drugih otežavajućih okolnosti. Veslač Zoran Sanulov, koji je u Duvu Skulu sa Zoranom Pančićem osvojio bronzanu medalju u Los Angelesu 1984.
Inače mogu da kažem da u Los Angelesu mi veslači i kajakaši nismo bili u olimpijskom selu u Los Angelesu, nego smo bili u Santa Barbari, Univerzitetu Santa Barbara, tamo je za nas bilo olimpijsko selo. To je jedno 200 km, znači severno od Los Angelesa, a veslali smo na jezeru koje je 100 km od naše kampa bio i stvarno mi smo, verujte, zbog klime u Kaliforniji, s obzirom da je pretoplo tokom dana bilo, mi smo u 5 ujutru ustajali, autobusima odlazili na stazu, tamo trenirali i vraćali se, na primjer, u 11 sati smo već bili u olimpijskom selu sa dva obavljena treninga i popodne smo samo imali neko ili masažu ili neko trčanje po plaži ili neko opuštanje, s obzirom da je pored kampa je okean i peskovite plaže, tako da smo tu malo trčali. Znači, bilo je naporno. Imali smo konkurenciju kao i pre Moskve i glavna regata je bila u Lucernu. Mi smo u Lucernu isto dosta dobro prošli i pokazalo se u Lucernu da 10 ekipa u disciplini dublsku može da osvoji medalje. Mi, stari iskusni veslači sa 31 godinom starosti, sa bogatom karijerom iza sebe, dosta jakih trka, išli smo konstantno na pretrke, polufinale, na sigurno, da tako kažem, i sama finalna trka mi smo faktički medalju imali od starta do cilja, jer smo stalno držali treću poziciju, s tim da su se ispred menjali, vodili su prvo Holanđani, posle zadnjih 500 metara su iskočili Amerikanci, nama je bio cilj da preveslamo zapadne Nemce, Šmelce i Agrikolu, zato što su prethodne godine oni u Nemačkoj osvojili bronzanu medalju i sad smo rekli medalja je naša. Tako i bilo, oni su bili četvoroplasirani. Pa uspeh smo proslavili odmah u olimpijskom selu, to naše malo društvo veslačko, kajakaško, odmah da kažem, mi smo završavali, nedelja je bila, završavali, a sutra su počinjali kajakaši, kanuisti, sa nama su bili tamo Matija Ljubek i Mirko Nišović, oni su nastavili, da kažem, to što smo mi pokrenuli, naravno mnogo bolje su oni osvojili i zlatnu i srebrnu medalju u dvokleku, Milan Janić osvojio bronzanu medalju u kajaku, tako da je bilo beričetna olimpijada, odnosno olimpijske igre u Los Angelesu za bar ove nas sportove na vodi.
Da, bilo je 18-19 medalja. Negde sam naišao na podatak da niste mogli da zaspite pa ste trčali u 3 po ponoći.
Jesmo. Ono što je najveća žal i Zoranova i moja je da ako smo mi u nedelju završili takmičenje,
nama su rekli da odmah u ponedjeljak se putujemo nazad za Jugoslaviju, što nam je bilo krivo, jer mi Los Angeles smo vidjeli samo na otvaranju, bili smo na tom stadionu i jednom smo sa staze otišli u Disneyland i da nismo sreli tada naše rukometašice ne bi ni bili sa našim sportistima, sem sa, kažem, Ljubekom Nišovićem i Janićem. Tako da smo mislili, ajde sad ćemo malo i nešto da vidimo. Međutim, nije to bilo. Onda šta je, psihički i fizički smo se ispraznili. Uveče je bila ta neka mala zabava, neka svečanost za veslače, večerica, ono šetnja i to, i mi smo otišli u sobu, ajde pakovanje, spavamo. Međutim, legli smo koliko smo mogli da spavamo, nismo mogli da spavamo, i mi sa prvim zracima sunca smo ustali, s obzirom da je pored, kažem, lepe peskovite plaže, sišli smo dole i počeli da trčimo, malo da se oznojimo, malo da se, da kažem, i fizički umorimo, a emotivno da ispraznimo. I u tom nekom našem džogiranju sreli smo trenera švajcarske reprezentacije koji se krstio i levom i desnom rukom kad nas je video u to vreme, a znajući da smo prethodnog dana osvojili medalju. Mislim, nije to bilo zbog nekog našeg stila, nego jednostavno ajde da popunimo vreme. Kad je se odanilo, spakovali smo se, odšli smo u Los Angeles aerodrom i došli u Jugoslaviju.
Osamdesetih godina prošlog veka na međunarodnoj sceni u dvokleku su dominirali Matija Ljubek i Mirko Nišović. Zanimljivo, oni su u Moskvi 1980. nenadano počeli saradnju, pa čak osvojili i srebrnu medalju, seća se Mirko Nišović.
Pazite, ja sam i na te olimpijske igre u Moskvu otišao da vozim C1 500 metara. Međutim, shvatio sam da neću voziti ni taj C1 500. Bio sam iznenađen, što kaže, zašto su to tako odradili ti čelni ljudi, jer ako sam išao 79. da gledam, a zašto bi išao i 80. da gledam, kaže vam da sam već tada dobijao na toj stazi od 500 metara Matiju. Znači, bio sam bolji u C1 500 metara sigurno tada od Ljubeka. I jednostavno nisam ja bio, i bilo je čak i neko drugo vreme, nisi u sastavu, moje je bilo da to prihvatim i da podnesem kako sam ja tada umeo i znao. Da bi jednom trenutku na sami, mi smo bili tamo 3 nedelje pre olimpijskih igara, da bi jednom trenutku meni prišao Časla Veljić, koji je vodio i olimpijski komitet i Svetsku kajakašku federaciju, bio je dugo generalni sekretar i u olimpijskom komitetu Jugoslavije i u Svetskoj kajakaškoj federaciji, i pitao me, je li mali, hoćeš da voziš C2 s Ljubekom? Ma rekao, časno, ja sam ovdje došao da se takmičujem. Ja hoću. Rekao, ali nismo trenirali, nismo bili uopšte zajedno u čamcu. Od poslednji put smo bili na mediteranskim igrama, godinu dana pre. I on kao, dobro, nema veze. I onda je otišao i razgovarao sa Ljubekom. Za divno čudo, Ljubek je to prihvatio. Tamo smo u Moskvi na toj Repčinskoj, toj stazi, skleptali jedan patos, dobili smo od Rusa neke klečke, to su delovi čamca od nekog specijalnog, nije to, to je kao neki stiropor koji je večan, to je neka izolacija, navodno su nam pričali tada za te neke podmornice njihove, i to je nešto što ti kako izdubiš za koleno, to možeš da završiš i celu sportsku karijeru. Pre toga smo mi imali neke stiropore, neka čuda koje traju po 10 dana, i onda moraš da baciš, praviš nove, ali ovo je bilo nešto ekstra dobro napravljeno, ni tvrdo, ni mekano, nešto što je prijelo jako kolenu, da si mogao dosta dugo da klečiš, da ne povrediš to koleno, da ga ne upropastiš. Skleptali smo to kako smo znali i umeli, verujte mi, posle smo na tim klečkama završili i sportsku karijeru, mi smo ih samo kasnije nešto malo modifikovali, ali te iste smo malo modifikovali, ušli smo u taj C2, vozili smo C2 1000, disciplina koja je odgovarala Matiji, ali ne i meni. Međutim, ja sam prihvatio šta god da su mi rekli da veslam, ja bi tada veslao. Matija smo bili drugi zadnjih 150 metara. Znači mi smo imali srebrnu medalju, to je nešto nevjerojatno, prošli smo sve kvalifikacije, da bi meni u jednom trenutku to što sam ja stalno pričao, to dugačko veslo koje sam ja nosio za C1, smetalo u dvokleku, gde su daleko brže zaveslaji i da je ta duža disciplina od 1000 metara i u jednom trenutku mi je to veslo ispalo iz donje ruke. Srećom nije mi ispalo iz gornje, inače da mi je ispalo veslo iz gornje, ispobija iz čamca. Matija da je završio sam trku, ako ne bi ispao i on i da je završio, ne bi se to važilo da jedan čamac prođe samo sa jednim takmičarem. Međutim, da uhvatio sam to nekako veslo, ali kad sam ga uhvatio, ja sam i ukočio naš čamac. Rumuni su bili prvi, mi drugi, treći istočni Nemci, četvrti Rusi. Ja sam ispadanjem tog mog vesla iz ruke i kočenjem pustili smo da istočni Nemci budu drugi, sigurno. Rusi i mi smo ušli bukvalno u fotofinišu. Prvo su izbacili nas kao treće, pa smo nas onda skinuli, pa smo onda čekali jedno 10-15 minuta, gore se većao fotofiniš i onda su, što je možda i sad iz ove perspektive logično, da u Moskvi prođu Rusi i Rusi su bili treći, mi smo bili četvrti, nesretno, ali onda opet, kažem, krenulo nešto mnogo ozbiljno. Nešto mnogo ozbiljno. Eto, to je to.
Vrhunac vaše i Ljubekove karijere bile su olimpijske igre u Los Angelesu 1984. U dvokleku na 500 metara osvojili ste zlatnu, a na duplo dužoj stazi srebrnu medalju. Najprej, kako ste osvojili zlato?
Tamo je bilo isto specifično takmičenje, s obzirom da to jezero Casitas, koje je 200 km od Los Angelesa, negde u Venturi, je bilo specifično po tome da od 10 sati se tu već takvi talasi da više nije moguće veslati. Nama su trke počinjale u 7 sati ujutro. Mi smo bili tamo 3 nedelje pre starta naših takmičenja i nekako smo se malo prilagodili. Znači, mi smo imali trku negde u 7:30, 7:15 ujutro. To znači, ja u životu nisam, možda sam nekad išao na treninge, ali nisam tada vozio trke. Bili smo veoma dobri. Ja mogu da pomenem, mene to nije ni stid ni sramota, ali ta olimpijada nije bila kompletna. To većina starijih slušalaca i ljubitelja sporta znaju. Nije učestvovao istočni blok. Na tim olimpijskim igrama je iz istočnog bloka učestvovala samo Rumunija. Mi smo na 500 pobedili, smo bili ubedljivo dobri, ubedljivo najbolji od svih tih zemalja. Najveća konkurencija onda bila nama u istočnom bloku. Najveća. I pa se sad oni ne dođu, za nas je to trebalo da bude vožnja. Međutim, Rumuni su došli. I pa se došli su ti Rumuni koji su nas pobedili u Moskvi na 1000 metara.
Pacajkin
Simeonov, da. Legenda rumunskog i svetskog kajaka. Mi smo pobedili tada na 500 metara, s obzirom da oni i nisu bili naša prava konkurencija na 500-tki, pobedili smo 500-tku ubedljivo i onda smo onaj malo taj, ne mogu da kažem srpski sindrom, ali naš sindrom, ja sam Srbin, Matija je bio Hrvat, malo smo se valjda opustili i sutra na duplo dužoj disciplini su nas Rumuni pobedili. To je bio oproštaj i Ivana Pacajkina od zvaničnog takmičenja. Ja sam posle razmišljao, možda ima Boga, možda tako trebalo da bude, ko zna i zašto je to dobro.
Za jugoslovenski sport olimpijske igre u Los Angelesu su zanimljive i zbog toga što su obe rukometne selekcije, i ženska i muška, osvojile zlatnu medalju. Trijumfu rukometašica ogroman doprinos dala je i desno krilo Ljubinka Erdevički, kasnije udata Janković.
Otišli smo sa ambicijama da uzimo zlato, jer još je vladalo ono hladni rat između istoka i zapada, odnosno Sovjetskog saveza i Amerike, pa istočne zemlje, DDR, Rusija i to, nisu učestvovali na toj olimpijadi. Bila je Kina, bila je Nemačka, bila je Austrija, sa tim svim igračicama koje su uzela austrijsko državljanstvo, mislim, nije to Austrija, Austrija. Koreja, Amerikanke na domaćem terenu, da, one su isto tada, one su se spremale isto. Sećam se da uopšte lako nismo osvojili to zlato, ali smo ga na kraju osvojili. Zaista jesu najveće. Nama je bila najteža utakmica ta protiv Nemačke, dobro se sećam, a protiv Koreje smo već, nije bilo lako, ali je bilo mnogo lakše nego ove uvodne utakmice.
Ta finalna utakmica sa Korejom pamti se i po vašem golu koji je bio efektan, pa je bio čak i u televizijskim špicama, da se podsjetimo i toga.
Jeste, Cecin gol koji ona dala iza leđa. A moje koluta 2-3 napred sam napravila kad je ona dala taj gol koji je već bio kraj utakmice i onda Amerikanci, valjda njima je to, samo to zanimljivo, sećam se da je tamo u Americi za rukomet, koji nije nešto popularno, oni ne znaju, do tog trenutka nisu ni znali za rukomet, ali se taj kolut napred dosta vrteo, pa i u Makedoniji, mislim da u njihovom dnevniku je bio jedno vreme u špici i tako. To je, jeste zanimljivo.
Poput rukometašica i rukometaši Jugoslavije su triumfovali na igrama u Los Angelesu, seća se Jovica Elezović.
Pa imali smo mi nekoliko tih značajnih utakmica. Sa Islandom smo, mislim, gubili 4 razlike, 4 minuta pre kraja i nekako smo izvukli to nerešeno. Pa smo onda igrali sa Rumunima, isto i sa Rumunima je uvek bila jedna teška utakmica, gde su oni isto bili sličnog kvaliteta kao mi i jako smo se dobro poznavali, ali mi smo malo bolje prolazili u ti rezultatski sa njima. To je praktično bilo polufinale gde smo isto dobili jedva tu utakmicu i ta je bila ključna utakmica, pa mogu reći i ova sa Islandom isto koja je bila jako teška, a finale protiv zapadne Nemačke vodili smo čitavo vreme i tako smo priveli kraj utakmicu, nije to bio ovaj veliki rezultat, ali 1-2 razlike bilo na kraju, ali je bio jako mali rezultat, ja mislim ispod 20 golova, tako da je to ovaj, da kažem, najveći uspeh koji je napravila ta generacija koje sam i ja pripadao.
Ko je još bio u timu?
Golmani su bili Bašić i Arnautović, na levom krilu je bio Mile Isaković, bio je Jurina, Kuzmanovski, Vujović, Kalina je bio tu, Milan Kalina, bio je Mrkonja, i eto tako, bio je od pivotmena ovaj Rnić i Vuković. Mislim da sam sve nabrajao.
Osvojiti olimpijsku medalju je privilegija malog broja ljudi u svetu. To, kao i učešće na najvećoj sportskoj smotri sveta, budi u čoveku poseban osjećaj, kaže rukometašica Ljubinka Janković.
To je najlepši osjećaj, zaista, mislim, kad se bavite jednim poslom, ne znam, u svakom poslu, verovatno svaki čovjek ima taj svoj maksimum i taj trenutak koji osjeća. Eto, za mene je to bila olimpijada i ta lepota tog zajedničkog duha osvajanja te medalje, posle toga ništa nije ni bilo tako bitno.
Istovetan osjećaj imao je i odbojkaš Vladimir Vanja Grbić. Posle osvajanja medalja na olimpijskim igrama u Atlanti 1996. i 4 godine kasnije u Sidneju.
To je jedno od najlepših takmičenja u mojoj karijeri. Zato smo osetili po prvi put duh pravog olimpizma sa svim ostalim sportovima i svim ostalim našim sportistima, koji su nam pan dam bili apsolutno otvoreni svi. No tada su neki, Vlade Divac, Zoran Savić i Žarko Paspaj, neki Danilović, Đorđević, Bodiroga, neka Jasna Šekarić, neki Goran Maksimović, neki Igor Milanović, neki vaterpolisti, neki rukometaši, koje si gledao samo na TV-u kojima si se divio, postali tvoji prijatelji. Za mene je to bila ogromna čast da smo imali priliku da i njima pokažemo da smo i mi vredni poštovanja. I oni su shvatili ko smo. I oni su nas zavoleli upravo zbog toga što smo takvi kakvi jesmo. Obični, iskreni, otvoreni, društveni, timski. Postali smo tim, svi mi zajedno. I vodili smo jedni i druge kao što to rade pravi olimpijci. Meni je jako puno njih došlo u klek kada smo pokrenuli dva bika na ražnju, cisterna piva i tako dalje i tako dalje, što je samo dokaz u stvari njihove privrženosti, otvorenosti, a ne sujete.
2000. godine su bile olimpijske igre u Sidneju, ostvarili ste najveći uspeh, zlatna olimpijska medalja. Kakva vas uspomene, sećanja vežu na taj period?
Ja ne mogu da opišem dozu neelektrisanosti i strujanja, dozu serotonina i hormona koji u tom trenutku prolaze kroz telo kada shvatite da ste postali olimpijski šampion. To je san na javi. Olimpijske igre osvaja onaj koji ih najviše želi. A olimpijski šampion nije taj trenutak. Olimpijski šampion je svaki čovjek koji svakoga dana kad se ustane trudi se da pobedi samog sebe. Tako živi. To je filozofija života. Što su dve različite stvari.
Ovim nadahnutim rečima odbojkaškog asa Vladimira Vanje Grbića završavamo serijal Olimpijskih sećanja, u kom su neki od gostiju sportskog spomenara govorili o svojim doživljajima sa najvećeg sportskog takmičenja. Na kraju smo 463. sportskog spomenara. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2021.